Radio Okapi.
Mansang Unabeto, Polka en consommoussière.
Okapi.
Na babo lojo matondo mi pena bisika nos bemba kama sam na kolanda Radio Kapi ya kentong sam na kolanda bansang na bena njinga ki kongo mpe konsumu se Afrika ke nan tola kinzonzulo. Na bansang wa vekta zaba njindo abe pise kopa katolika vwana pe bambanda politika luyalu mingi na meta dela minko pesa bambuta tanjatisa seni. Na kivwa zulu, mina kichanga, bom musi fwaka mutu musi pelo tisaka batu wankaka na ntongo ankinzi musi alikwela vwana kena kusalama. Mpina kizunga bakungu, ntango kela lusambusu wa sergeant ya fwaka batu sambalu na bwala mongo ya hunde bandaka na kilu mabuwe na mbanza mata di bwala kimpumu ya selika sabu na kuzaba inda bantangu nyosu ebe katola tafizive makutu. Matundu mingi yaka na bisika nyosu bamba kama sabu na kulanda bantangu na betu na njinga kikungu na nkokila yai mingi bayina kena kulanda betu na ngiri ngiri awa na bwala kimpumu kinchasa. Bepise kupa dibuna katolika yansi na betu mebuya na banganga nzambi ya vwana peba maseki na bau na kubaka sika na ndonga ya batu watadetisa nzo yampa ya kupona masini na nkufi sabu na bau bamepesa zina mutu musive nganga nzambi nyuso ya tameka kukota na nzo yai tavwana na lioka bansi kwa dibuna katolika sabu na bepise kupu ya kisalu ya mbula matadi kena kukwela na tafiyoti veti kisalu na bau ya kinganga nzambi kasi kana timu ndimi musa dibundu na bau lenda kupesa zina senkota pesa ndi maboko ata kumutindi yae mutu ya lenda kukatuka kukatula lukadnu yae ya keleka kantolisa dibundu na bau ya katolika nyoso meza bana bubu yae awa nabwala kimfumu kinchasa mingna masudu ya bambuta yae ya senkome vwana yao tiba pandi sangu sabna yao beto landa nganga nzami Felicien mwadamba kilandia zola kalaka senko na kinzonzolo ya innocent lenga.
Nous parlons de prêtres religieuses et religieuses.
Bete na mutubila ba mimpe na ba mamelo bete mepona to kutanga mutu veta ngumuke na kubambula beno mioyo na ina metala nsiku ya ngudi ya ba mimpe ya metala ba mimpe na ba mamelo ya dibunda katolike na inda mbimba. Ngena yusamunu kana tumbudulu kefwanda na mumpe kekota na mambu yae. Ya metala senko veka sa metala mumpe fumu na yandi. Kana ake mumpe insu ake katuka na eveki na yandi. Kana kisadi ya nzambi mkento ya toba kala insu ake katuka na mfumu kena zulu na yandi. Ngeme yusaka na nseko ketinda kimoniki kive keba luza yusu ya ikele nsamu na bayina kesuwa jilaka nzambi senko metu bavende anlenda tinda mwala ve nukutakano ya bamimpe meso na bandimi na betu sala kisalu na bao tala ya uina anime kubama na kutinda kimoniki simosi zole totatu lokola kaka nsiku kezo na kimoniki ya kisaji ya nzambi kaka kana bame tinda yandi
katafo na kuzabisa tina ndamba bambanda politika ya luyalu kena kilumba mbazi ya kilumba lumba pesa maka na bau kena kulunga samuti bapo na pe bantuma na bau kena nzila yai ya bimvuka bantuma na bau ya kena ndamanzu wa kinzonzi kena kukutana katuka kilumba mazono awa nabwala kimfumu kinchasa samna yau beto landa na kinzonzulo ya ntuma na beto ntangu nyoso na palidi peple mimingu mamulongo ntuma ya nkangu Jean-Lucien Busa ya baka kandinga na zina na bau.
La concertation que nous avons depuis hier, c'est pour justement.
Sasa ya masolo betu bandaka katuka mazono kele samuna diambu ina ndi bampala politike kena luyalu kulutila bimvuka nani nyoso hii ya yandi puna bamvukani na yandi ya vwanda samuna balu kutakano tope samuna bilo samuka na betu manisa kusolo la betu na betu betu batuke na bilo ya bantuma nkangu betu kebo kidisa bantuma na betu nyoso na lukutakano sambetu tala kana bangindo angome sepilisa watu nyoso na tembeve mampala politike kepo na bamvukani na bao ndandu kena betu na ndamu ya mpala kelende betu kena bimvuka hii ya mpeba mvola hii ya vana ya memonisa nde mvutu kebakana na pete niambia zone metinda betu sulula kele ya kuzaba nani kebaka inki pediaka nani baketinda
na bizunga betu bila ntete lufwa ya mutu mosi mazona kichanga na kivwazulu na kupela bom mosi batu nana nkaka diaka balualaka jambu ya ya salamaka na ntonga dikwela mosi fondake na kuluta pene penanzu nzami na zina sepak jordan dingundu ya ipela kamingi na ntongu ya bana fondake na kusakana jambu ya baka na kubula kusi Adolfi Ngoi ngeme katona kusolati Jeremie Kitimbo ya kenkuna betu ya radio solidarite na masisi.
Bambaki kena kusabisa ndiye ya vuandaka na tangu 13 ya nkokela ya mazono lumbo ya lumingu vana na kichanga tangu bana zole munaka na matiti kima lokola kopo wamesweka vana na mfinakani ya inzo anzambi ya sepake Jordan. Mame pusana haba ningana bao nsambwadi vuandaka bula nzangope mepusana nkune na bao mosi meloza litadi na kimango na mbala mosi ya mepanza na bambangi metu bande mwana mosi mebaka lufu wa kaka vana na nankaka melua la bamputa ya ngolo. Sangu mendi mama atana kimunikisi ya kimvuka ya nkangu mutu metu bande yake mangu ndubikanaka akatuka na mvita ya makesa ya luyalu na mifuemi ya APCLS. Kuna na kizunga bantumine ya kintwadi samu na kumanisa binsumbula na nzila ya mangundu, silamu na nkufi melomba na nkangu ya buwala na bantuadisi ya mabuta pena ntumine ya bampulusi na kinchanga babika diata batika bape kisaka kilandi ya kalaka ya masisi pe mtinu mosi anebokina nkangu andiketa ninaka bazibula meso.
Adolfine Ngoi ya fwana kusima tibeta vwana kintwadi tina nsuka basangu ya mpe na kivu yansi ya melunga bubye bilumbu toton vimba ya mabuta mingi mekuma na kishanje ya kena mongo ya Uvira batu yai baki na kutina bamambu ya mbia bimpombula FNL yansi ya Burundi kena kusala ndambu na ntoto na vetwa Kongo Kinshasa mpe na bantamu meka tuka na ndambu ya bimbuka nkangwa bwala kite katembo ya kene kitezo ya mabuta nkama todon vimba ya nkaka kena kutina na ndambu wa bwala kasinia. Adolfine Ngoi nsangu yai ya meka tuka na nkuni na vetu Gilbert Kwangaba ya kena kusabisa tiluzingwa batu na kena mpasi ya ngolo
mkangu yai salaka tina mvita na bwala na bao baki na kuzinga na mpasi vana na kasenya kitini kena bangumbe ya kati ya Uvira bambangi ya wala metubande kitezo ya batu mafunda zole kena kulala na mpasi mosi ya kutuba ve bayankawa kena kulala na nganda sika wamvula ngolongolo ya bilumbu ya kena kumanisi na bao na nzutu dambu kati na bao mekuma kubela bamekondo pembongo ya kukibisadisa kimfuka zeso naka wambote ya nkangu ya bwala katembo kena mfinakani ya kasinya mba metubande na kati ya misomi ina kitezo ya batu kama mosi meya mbama na mabuta bakena kubaka madia kena kukatuka na batu antima mbote lusadiso ya kimutu kumina nkangu ina ve tangu betu solulaka na batu mosi mosi na kati na bao basadisa kande bakena satu batindila bao makesa ya luyalu sika bakeli samba sungidila ndembama mfumu ya kitini antoto ya kigoma nde andi zaba kima mosi ve na mtsangu yonso yai
na kizunga bakungwa dolfingo insangu kele mingi ya yalu ya ntuka lusambusu ngeta zabisa yao ya Sergeant Lemba Abdala na nzwa masonga makesa mbanda matadi baki na kufunda dikesa ya FARDC na kufwa batu samba na mvimba na kubula mpena kulodisa bayankaka jambo wa salamaka na buwala mongo na tikitwa ya sungu lulu mpe Adolfine samu na nsangu yae nge meka tona kusolula tintumu na betu na mbanza matadi giro jeni ampala inti betu lenda simba
samusulu ya bubu vandaka samu na kuzaba batumeka ngama wake banani bampangi na bao banani pedi ya katileka ya tsangu yae keyo ni mutindu dikesa ya luyalu ya Kongo Sergeant Lemba Abdala mendi mande anibulaka masasi makumi zole nkatu kusosa lufu wa mutu na manima kubulama na nkangu kezi ngelaka na bwala mongo anmeloma bazusi bale mfukila andimi mfuvidi ya Sergeant Nyongaka na diambu salaka mutu baki na kufuvila ya uina mameloma wana atandi na mesu ya munga angasamu wafimba kana intu nandi kena kusala mbote mfuvidi na ndambi ya nkangu tika mosi naba ina kifuvilaka batunyo seme manga na manima kusoba sana bangindu ntiluminalu ya makesa ya ndonga bakaka lukamu ya kutelimisa tambusuli ya bubu baki kusafutukila yao lumbo ya tatu kena kuiza kuna na bwala mongo na teritori ya songololo tika lutilaka kisumbula bamefunda mpedi kesa yae ya luyalu samu na kubebisa masasi mpamba pamba pe kubika tika nandi ya kisalu kanaba samba Sergeant yae lenda baka ntubuduli ya buloko tina tuka luzingu na yandi zabisaka mimvovidi na ndambu ya nkangu
betu manisa ntangu yae na ntangu yae na ya kizunga ya manima wapiki mbuka mwuse bapulusu intervention rapide ya mbanza kindu bakwena kana sala mabila na tigitwari ya kabambare bakwena kukula batu wakena kutimunaka matada ntolu na maboko mingi nasika kompani banrome sumaka Adolfine Ngoi asele kantumo na betu antaku nyoso kuna na mbanza kindu mami alilichi bangu zabisaka inki mutina diambu na salamaka mpe inki betu lenda simba
baki eba mpulusi ya ditafi ya kulandila ntangu nsolu nsolu baina kena kusala kuna na salama bila banda mazono na iso ya bamfume ya jivula na ya banro sika mwusi na bamfume ya iti lokola meza visa bimbangi ya kukokana mpulusi ya ike landila mtindu batu yake timbunaka matadi ya ntalu ke banda kwenda sika bame kubikila bao pe baki kuza zibula inu waka na batu ya imesala intu ngulu kukatula batu na salama bila banda kalumbe ya tanu ya mitala mabuta kama zole baina kena babila ngape baina kegindula bambizi na lupango ya banro bake kwenda kota na bainzo divula metungela bao kuna na beton pe bake kuiza futa bao samu na kimvoma na bao mevijisa kitini ya zole ankangu ye kusafuta makele ya baina ke tumunaka matadi na lupango ya bandro baya indeke kuenda na dibulu ya nkaka kuna na matete chika mame tungila bao mankela zole ya kulandi la babilanga na ya kutala matadi antalu
na benyo some katona kulanda beme mona yao ya fonaka radio kapi mingba nisangu na beti nendinga kikungu radio kapi radio angemba sika na kuzaba nyoso kena kuluta na ntoto na beto ya vwana pena inzo mvimba befu nsima kilusalutu na nzila mashini ya vwana kasilve matundu Adolfine Ngoy beme mona yao pesa kama boko sabna bansangwe mpena ntola kinzo nzulo vwondaka konsumu siya Afrika mbasa nsuka tavwana bleshi na nikambala kasisika beti kena kubika na bansaka mingi na kinzo nzulo ya beti kena kupesa na nanabolo jua
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.